Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda dollaryň gara bazardaky bahasy 17 manada düşdi. Türkmenistanyň paýtagtyna hereket edýän valyutanyň gara bazaryna dollaryň bahasy 17 manada düşdi. Aşgabatda dollaryň gara bazardaky bahasy uzorkularynyň sähel arzanlady. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy 3-nji iýulda habar berdi. Gara bazarda dollaryň bahasy 17 manada çenli düşdi. Düýün 2-nji iýulda dollar 17 manatdan has pese gaçyp ol 16.5 manada çenli barıp yetti deyip xabar çaytdi. Ol Aşgabatda dolların yaşrin tüvdatı bilen meşhurlanyan bir neçe adam bilen gurrundöş olup, dolların bakasının pese kaçmağının mümkün olan sebepleri bilen gıdıklarını. Onun gurrundöşlerinin sözlerini vura valyuta sövdögärleri dolların bakasının pese kaçmağını, başka çaydılarına manadın hümmetinin yokoru kalmağını, Akhal vilayetinin çeğine kurulup 28. iyunna kullanılmağa verilen tivi gazdan avtomobil yanıgıcını öndüryen zavodun işe girdil Mögünün hem de onun önümlörünün eksportuna başlanmağının sebep bolan bolmağının mümkünlüğünü aydiyarlar. Iqtisatçılar milli pullurun hümmeti bilen yurttaki içerki önümçülüğün arasında berk bağlanış kuruyar. Türkmenistan'ın bundan bir ay tüvürü odal doğruların qara vadırdaki bakası 18-19 manat tüvürüklerine dü. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 27-nji maýda dollaryň gara bazarda 18 manat 50 tengeden satyn alınıp 19 manatdan satylýanlygyny habar beripdi. Martyň ortalaryna daşawda dollaryň gara bazardaky bahasy 19.5 manat çenli baryp ýetdi. Türkmenistanyň Merkezi Banky ýurtda 1 dollaryň manada bolan resmi gatnaşygyny 3.5 manatlygyna saklaýar. Ýurtda soňky 2.5 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny valyutanyň gara bazarda döräp manat valyutanyň garşysyny epesli hümmetini ýitirdi. Sonku yıllarda energiya serişdelerinin global arzanlamagy, yanygyç energetika çeşmelerine bay Türkmenistanyň bu pudokda eksport ugurlaryny ýitirmegi, şol sany 2016-njy ýylda Russiýanyň 2017-nji ýylda Iranyň türkmen gazyndan ýüze urmagy we beýleki käbir möhüm faktorlar Türkmenistany ýeti ykdysady kynçylyklara iterdi. Siyaset inçiler ve iktisatçılar değişli mühüm faktörlerin hatarına yurtta iktisadi reformaların geciktirilmeyi, bazar iktisadiyetine geçmekte şeritlerin onoysuzluğu, yurda daşarı yurt sermayesini ımıklı çekip bilmedilik, yurtta giyin ayran korrupsiya yalı sebepleri ağlayar. Halkara Valyuta Fondunun Türkmenistan'a sapar eden misiyası 10. aprelde çap eden beyanatını, daşarı yurt mayadarlarının Türkmen iktisadiyetine gönü katıncının 2015. yıldan ver yıl yıldan barha pese kaçanlığına aitti. Aziyanın Ösüş Banka aprelin başında çap eden Aziyanın ösüş mağlumatları 2019 adlı hasabatını 2019. yılda Türkmenistan'a inflasyanın 9% deň boljakdygyny çaklady. Finçlaryň aýtmagyna görä halkara maliýe gurumalary Türkmenistan boýunça ýerediýän hasabatlaryny Türkmen hökümetiniň hödürleýän statistika maglumatlarynyň peýdalanýar. Halkara pul gaznasy bütün dünýä banky ýaly ýer maliýe gurumalarynyň ýurda sapar edýän hünärmenleri Türkmen hökümetine valyuta bilen bagly çäklendirmeleri gowşatmagy, onuň resmi bahasyny täzeden kesgitlemegi hem-de döwlet garşylamalaryny töwşitlemegi maksat berip gelýär. Türkmen hökümeti valyuta çäklendirmeleriniň çägini ýurtdan gelip Uşan maglumatlara göre daşary yurtda bilim alýan studentlere olaryň Türkmenistana kooperatiwlaryň maliýe ýardymlary iýermegini, söwda bilen meşgullanýan telekeçileriň daşary yurtlardan harit import etmegini değişli valyuta çäklendirmelerini gysyp gelýär. Beýlik tarapdan Türkmenistana gara bazaryň döremegi bilen paýtagt Aşgabatyň hem-de welaýatlaryň ýaşaýjylary hususan soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny esasy iými tönümlerini ýetigitçiligine we gymmatçylygyna duçar boldy.